Entonces fomos xuntando cousas e tal, e foi pouco a pouco, e puxos en funcionamiento, pero isto xa che digo, debía ser a mediados de novembro, non che podo dar a data porque non me acordo, eh? Pero vamos, comezou aí, o 79-80, así foi a andadura, en novembro. Había dous grupos de alumnos en primeiro de bacharelato, e solo estaba eu de profesor. Entonces, claro, chamei e dixei, hai que coller e mandar pa aquí xente. Bueno, pois, tú mira o que nos mandaron. Mandáronos a un profesor de lengua e literatura, que era Trigo, e resulta que o cura da Fonsagrada, que aquel era, xa sabes, conoces ti, Constantino. E aí estábamos os tres para atender todo eso. Tú imagínate que eu cheguei a dar pois, sobre 18 horas. Era unha barbaridade, pero estábamos así aguantando. Trigo daba letras, eu daba ciencias, Constantino daba religión, e aí andábamos os tres. Eu acordo-me de reunir nun chiringuito que había pequeniño, que nunca habíamos máis que tres ou catro. Que quero che dicir que como estaba así a situación. E, pouco a pouco, pois foron nos mandando, me parece que foi unha rapaza de Geografía e Historia que Maite García Campello, me parece que foi esa, e xa despois xa empezamos a reflotar, empezaron a vir cousas, e, gracias a Dios, pois moi ben, Antonio seguía apoiándonos, pagábanos non el, o concello, a luz, a auga, e así fomos trampeando, e saliu bastante ben.